Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor și domnilor, vă salut la noua ediție a emisiunii Educație pentru viață. A fost astăzi, data de 8 februarie, o zi de bucurie pentru elevii întorși la școală? Cum trăiesc elevii care au sperat că revin la școală această experiență a întoarcerii parțiale în funcție de tipul de scenariu în care se încadrează școala pe care o frecventează? Ce se întâmplă cu elevii care au pierdut mult din conținuturi? Cum se va continua școala și ce înseamnă acest început? Discutăm în această seară cu profesor Alina Câjă, director al Liceului Româno-Finlandez. Bună seara și bun venit la emisiunea noastră!
Bună seara, mi-a fost tare dor de dumneavoastră!
Și nouă de o astfel de emisiune și mă bucur că în această seară nu ați venit singură, ci vi s-a alăturat și ni se alătură și nouă în platou Irina Ana Maria Dodoc, elevă în clasa a noua la Liceul Româno-Finlandez. Bună seara și bun venit, Irina!
Bună seara, bine m-am găsit! Mă bucur și eu că am venit aici alături de voi.
Chiar mărturisesc că mi-aș fi dorit să am elevi mai mulți care să vorbească despre cum au resimțit această perioadă în care nu au mers la școală și mă bucur că tu îi vei reprezenta în această seară. Și aș vrea să deschidem cumva dialogul nostru prin a vorbi despre... Ce s-a întâmplat în toată această etapă, făcând oarecum comparație cu ce însemna o zi liberă în trecut și o zi în care nu mergeați la școală. Și iată, au fost luni de zile și acum calculam că fără aproximativ șase săptămâni, a fost aproape un an școlar, să spunem, din martie anul trecut până aproape martie anul acesta, în care nu ați mers la școală. Cum a fost această experiență pentru voi?
Da, păi ca majoritatea elevilor noi speram la o vacanță de asta mai lungă și nu pot să spun din fericire, ci din păcate am primit-o, doar că vacanța asta cumva ne face și mai mult rău, pentru că în același timp noi simțim că suntem într-o continuă vacanță, dar trebuie să învățăm și materia de la școală și nu reușim să ne concentrăm la fel de bine cum o făceam și la școală.
Da.
Într-un context potrivit pentru
chiar
asta.
Dacă, da, imediat m-am gândit. Vacanțele înainte implicau și anumite teme. Mm-hmm. Și îmi amintesc că unii profesori erau mai exigenți și ne dădeau un volum mare de teme. E o diferență totuși între a-ți face singur temele și a avea cursuri online, nu? Adică ai un program foarte clar pe care îl urmărești și trebuie să-l respecti în cadrul orelor online. Cum este? Te simți destul de relaxat la orele online? Adică ori mergi, ori nu mergi, ori ești atent, ori cauți pe internet ce te interesează sau vorbești cu prietenii. Știu că am mai auzit că s-au făcut tot felul de grupuri în care ei discută separat și se amuză. E adevărat?
N-am de ce să mint, dar este adevărat. Nu reușim să... nici să ne relaxăm, cum ai spus. Uh-huh. Nu putem să ne relaxăm pentru că e o continuă presiune pe noi, pentru că toți suntem la școală, dar având în vedere că suntem acasă, e un confort mult mai mare decât era înainte, asta e clar. Și
confort fizic, dar emoțional, psihic, deloc. Nu,
nu că... ne-a dat total peste cap pandemia și carantina asta, pentru că nu am ieșit din zona noastră de confort, nu mai suntem... Nu mai avem același normal pe care l-aveam și înainte și a trebuit să ne readaptăm cu totul la un alt stil de viață, până la urmă.
Clar. Da. Aș vrea să mă întorc la tine și să te întreb, nu știu, dacă ai frați mai mici și dacă a fost greu să înveți cu ei acasă. Însă n-aș vrea să te luăm așa din plin doar pe tine. Revenim după ce vorbim și cu doamna director. Cum a fost această zi pentru cei mai mici?
A fost foarte amuzant dimineața. Noi facem serviciu pe școală și rândul meu era astăzi de dimineață la una dintre porțile de acces. Și au fost foarte drăguți copilașii întrebând unde este clasa mea. eu am crezut că sunt elevi noi. Nu erau elevi noi, pur și simplu trecuseră atâtea luni de școală sau fără școală.
Fără școală.
Încât ei nu mai știau fizic cum să se orienteze. Povesteau mămicile că erau emoționați. Că au venit cu câte două, trei ghiozdane și colegii mei au trebuit să-i ajute, să-i ducă în clasă și pe unii dintre ei am văzut temători. Pentru că nu este un început de școală normal, cu emoții și cu bucurie. Pentru mine, ca profesor la clasele mari, este un început de școală foarte trist, pentru că majoritatea orelor mi le desfășor în continuare online, minus una dintre ore la clasa 8-a, oricum felicit decizia de a duce clasa 8-a, extrem de importantă. Dar mă uitam așa cu tristețe și cu starea aceea de a nu ști ce va fi, și a ideii că acești copii se uitau înspre noi așteptând cumva o soluție, că ok, ne-am întors și rămânem și că nu va
nu
mai
suntem
fi
în pericol,
nu suntem în pericol. Dar ce să vezi că nu putem să le dăm niciun fel de garanție, nici în sensul pericolului și nici în sensul faptului că am rămâne foarte mult timp deschiși.
Foarte adevărat. Deci cumva o tristețe caz. Era întrezărită pe chipul.
Hai să spun așa, a fost cel mai trist început de semestru 2 pe care l-am trăit vreodată în cei 12 ani de activitate pe care i-am.
Pentru că incertitudinea aceasta planează și nu poți să îți desfășori relaxat activitatea.
Exact. Și ce mă mai uitam astăzi, având orele cu liceeni, Irina fiind una dintre ei, se simțeau, sincer, netreptățiți. Alina, dar noi de ce nu?
Exact.
Noi suntem mai puțin imuni, noi populăm prea tare și, într-adevăr, spun foarte sincer că, în afară de faptul că răspunsul este așa, s-a dat legea și eu știu care este
școala
temeiul
pentru
ei,
voi nu e așa importantă.
În condițiile în care știu ce se întâmplă acasă și știu că oricât de mult ne-am chinuit să le atragem atenția, nu avem cu ce, pentru că ei și-au ieșit din ritm și Irina a punctat foarte, foarte bine. E un confort, ok, că stau în pijamale sau că scriu pe tabletă și nu mai scriu pe caiet, dar este un disconfort dat acum de faptul că ei nu mai au un orizont de timp. Ok, stăm acasă până pe 15 martie, până pe 15 iunie, dar după aceea putem să revenim. Și recunosc că nu suntem, ca sistem, eu ca director, echipa, nu suntem în cea mai extraordinară perioadă din viața de școală pe care am avut-o până acum.
Deși v-ați pregătit și aș vrea să vă întreb cum v-ați pregătit pentru întâlnirea aceasta cu elevii, da?
Nu doar pentru
vorbim
aceasta.
Vorbim despre un scenariu, ar trebui să specificăm care este
scenariul. București e pe scenariu galben, București, așa între noi fie vorba, cred că nu o să fie niciodată pe scenariu verde de acum înainte.
În care să fie deschise toate școlile.
Da, în care să fie sub incidența aceea de 1%. Da. Nu intrăm
și
în
deci
discuție despre...
Și scenariul galben înseamnă... Preșcolar.
Înseamnă preșcolar, primar și clasele terminale. Pentru noi înseamnă clasa 8-a, neavând clasa 12-a. Dar ar fi însemnat și clasa 12-a, respectiv a 13-a profesional.
Bun, cum v-ați pregătit pentru deschidere?
Spuneam că ne-am pregătit pentru 8 februarie, de fapt de pe data de 1 septembrie. De fapt, noi ne-am pregătit temeinic pentru fiecare zi a școlii fizice pentru copii. Am investit foarte mult în tot ceea ce înseamnă materiale de dezinfecție, curățenie în personal, am angajat personal extra pentru a putea să facem față acestor noi norme pe care le considerăm potrivite de bun simț și în acord cu ceea ce trebuie să se întâmple într-o școală normală. Am investit în aparate de măsurat temperatură, am investit în camere video din fiecare clasă să se poată transmite 4K în așa fel încât copiii care din vari motive stau acasă să poată să urmărească în sistem hibrid ceea ce se întâmplă în clasă. Am investit în tot ce înseamnă baza infrastructura pentru internet și am investit foarte mult în ceea ce înseamnă materiale pentru a oferi online, că sunt că e zona de software, de hardware, am spus deja, tot ce înseamnă mobilier ergonomic, semnalistică. Deci ne-am pregătit ca la carte pentru ca ulterior să ținem timp de 3 luni și 3 săptămâni școala complet închisă.
Dacă s-ar întoarce toți elevii, ați avea spațiul necesar?
Noi da.
Ați avea.
Da, noi da și lucru. Suntem dezavantajați profund de măsura aceasta de centralizare a deciziei de deschiderea școlilor, respectiv închiderea lor. Și am făcut diverse intervenții în tot ceea ce înseamnă forurile decizionale. Însă cred că și dumnealor se confruntă cu o situație fără precedent. Consider însă că decizia deschiderii școlii trebuie descentralizată. Și mă refer nu aici doar pentru București, doar pentru unitățile private, ci mă refer în general la nivelul întregii țări, cu toată asumarea pe care un director sau consiliul de administrație al unei școli trebuie să o facă. Nu neg că e vorba de o asumare și o răspundere extraordinară, dar consider că s-a luat o decizie bazat mai degrabă pe neajunsuri, nu pe zona de acele zone de resurse. Există școli care au resurse și de stat și private care pot să-și permită să fie în limitele optime, normal, fără să punem în pericol viața copilului.
Sănătatea. Da. Da. Mă gândesc aici la părinți. Părinții credeți că ar veni în sprijinul acestei decizii? Pentru că și aici, da, au fost foarte mulți părinți care prin vocea lor reprezentativă, da, asociația sau federația, a venit cu această solicitare să înceapă școlile. Pe de altă parte, sunt părinți care nu reușesc să...
Exact. Vocile sunt multe, sunt polarizate, a deschide versus a închide, și de aceea consider că este orice decizie din aceasta centralizată va conduce doar la dispute. Consider că o comunitate de părinți care își cunoaște foarte bine atât personalul școlii în care este, precum și, să zic, normele și tot ceea ce respectă școala respectivă, poate să contribuie prin acord sau dezacord la această decizie. Consider importantă consultarea părinților, dar consider importantă și permiterea acestei... hai să spunem, libertăți de a lua decizia în dreptul fiecărei familii, până la urmă.
Da, tocmai de aceea știm că există această variantă în condițiile în care există comorbidități în familie sau copiii au anumite probleme de sănătate, ei au libertatea de a învăța în continuare în online.
Și este foarte bine să existe tot felul de situații, spețe pe care legea și ordinul să le cuprindă. Pe de altă parte, însă, consider că anumite lucruri nu pot să fie anticipate și de aceea consultarea directă și indirectă a beneficiarilor primari și secundari este importantă. Și de aceea spun că în dreptul comunității e mult mai ușor să gestionezi această asumare. Ok, dacă veniți la școală trebuie să, dacă rămâneți acasă vă asumați să. Și de aceea mă neliniștește lipsa de viziune și coerență în dreptul acestui moment, ca să spunem așa.
Da, este clar o situație delicată, exact cum spuneați anterior, că nu a fost ușor să iei o astfel de decizie. Părerile sunt împărțite, iată, cadrele didactice știu și vin prin a-și da tot felul de argumente și a justifica nevoia elevilor până la urmă de a frecventa școala. Să sperăm că, da, ne gândim și la acele zone sau, mă rog, scenarii unde există posibilitatea să meargă la școală, la zona verde sau scenariul verde. Și foarte multe, m-am uitat, multe școli din mediul rural, ceea ce să zicem că ar fi un avantaj extraordinar.
Și e important să înțelegem că problemele Bucureștiului nu sunt aceleași pe care le are o localitate cu mai puțini locuitori, care nu este de tranzit, precum este capitala țării. Și cred și că acea lipsă de infrastructură necesară unei bune desfășurări în mediul online trebuie luată în considerare în momentul în care când luăm decizia ca și consiliu ce să facem într-un fel sau altul.
Da, mă întorc acum puțin la Irina. Irina, a vorbit doamna directoare despre faptul că ceilalți elevi cumva s-au simțit nedreptățiți. Voi, colegii tăi, de exemplu, ce ați spus cu privire la această decizie și cum ați trăit această experiență astăzi, când unii s-au întors la școală și voi nu?
Păi, majoritatea au fost dezamăgiți foarte. Spre exemplu, astăzi dimineața am avut 3 ore de practică cu copiii mai mici care erau fizic la școală.
Ce înseamnă practica aceasta? Foarte interesant.
Fiind la profil pedagogic, eu asist la orele claselor mai mici. Cam în asta constă practica.
Și cum a fost?
Ei au fost fizic, eu am fost online, îi vedeam prin cameră pe toți cum stăteau în bănci și nu știu, adică i-am văzut cât de voioși erau și cât de fericiți erau că s-au întors la școală și au intrat foarte repede în ritmul ăsta de școală fizică, adică chiar se vedea că erau pregătiți și că au fost nerăbdători să se întoarcă.
Ce frumos!
Și, mă rog, chiar și văzându-i pe ei că sunt fizic la școală, m-am încălzit așa puțin, nu știu.
Deci cumva ai empatizat atât de mult încât ți s-a mai redus frustrarea.
Da, oarecum, dar normal că abia aștept să mă întorc și eu fizic la școală și probabil și restul colegilor mei la fel.
Știm că perioada aceasta e foarte importantă pentru relațiile pe care le aveți. Da, vorbim despre liceenii. Cum a fost să nu vă întâlniți? Ce ați făcut ca să supliniți cumva această
liceu? Orice ocazie am avut, am ieșit, n-am ratat niciuna. A făcut și Alina tabără pentru noi, special pentru liceu de dezvoltare personală. A fost mai mult decât ce mi-aș fi putut imagina și dori, adică nu-mi imaginam că o să reușim să facem vreo excursie anul ăsta, sincer. Chiar m-am bucurat când am auzit că organizăm așa ceva la noi.
Nu v-ați temut? Părinții n-au avut rețineri că v-ați putea îmbolnăvi, că vă întoarceți de acolo cu... Da, și...
Până la urmă, părinții se supun dorințelor copiilor.
V-am zis,
da. Am făcut teste COVID înainte, am decis o serie de norme pe care să le respectăm și au fost surprinzător de ascultători.
Da, da.
Mult prea fericit că li s-a îndeplinit acest vis de a ieși. În afară de, iată, o tabără, ce variante ați mai avut? Da, imediat am spune, ascultând, ia uite, ei au făcut lucrul ăsta, la noi au fost restricții mai mari sau sunteți în avantaj, să zicem. În alte școli nu s-a întâmplat lucrul acesta.
Da.
Altceva ce ați făcut, nu știu, la nivel individual, la nivel de clasă, fără organizarea oficială a școlii?
Păi, clar, pe lângă faptul că ne-am sunat pe telefoane și astea.
Cu apel video?
Da.
Așa.
Am reușit în grupuri restrânse, cu grijă. Am reușit să ne întâlnim pe afară, pe la casa unul altuia și ne facem plinul așa cum putem. Că...
Ce drăguț! Da. Teme vă mai faceți împreună? Proiecte? Nu, n-aveți timp de asta.
Ne facem timp de astea, dar proiectele și temele tot așa, online.
Online.
A fost, de fapt, un proiect, am avut foarte mișto. La ora de română am avut, era o lecție intradisciplinară și a trebuit să facem o piesă bazată pe o poezie și atunci, spre exemplu, da, l-am făcut fizic împreună cu alți colegi.
Mhm. Și a fost altceva prin faptul că v-ați întâlnit cu scopul acesta de a vă instrui, de a învăța, da?
A fost, păi, adică, pe lângă când ne-am întâlnit, am făcut și proiectul, dar normal că am stat și la povești și astea, că nu se putea fără.
Evident. Spuneam înainte că aș vrea să împărtășești ceva din experiența familiei tale în perioada aceasta, când ai învățat tu de acasă, ai avut lecții online, mai ai frați, surori?
Da, nu locuiesc cu ei, dar am înțeles că s-au adaptat destul de greu, cel puțin fratele meu mai mic, care e clasa întâia, nu reușea să se concentreze la ore deloc online. Acum a revenit la școală și sunt mai mult ca sigură că e ok.
Iar pentru părinți, cum a fost?
M-au susținut și mama, spre exemplu, a fost foarte mulțumită de mine că am reușit să mă rog, să-mi învăț materia singură și nu am cerut foarte mult ajutor, cu toate că, mă rog, se aștepta într-o situație de genul ăsta să o solicit foarte mult. Dar,
na. Și cum ai reușit? Iată, e un lucru foarte interesant, că tu ai reușit să înveți, da, ai o vârstă, să spunem, da, ești la liceu, deja ai o metodă a ta prin care înveți, ți-ai format stilul de învățare, uh-huh. știi? Cu toate acestea sunt conținuturi mai grele, mai dificile. Erai Clar. Deja, adică ai trecut practic dintre a 8-a, între a 9-a. Uh-huh. E altceva la liceu. Sunt alte așteptări, alți profesori, bine, da, alți ai rămas în cadrul aceleiași școli, să uh-huh. spunem. Dar s-au mai schimbat datele da. Problemei, da? Mai ales că înțeleg că ai fost premiantă și ești și atunci așteptările sunt foarte ridicate. N-ai simțit uh-huh. o presiune prea mare? Că acum trebuie să faci față singura.
Sincer, a fost o presiune destul de mare, dar faptul că ne-am mutat în primul rând din fizic în online și a fost și dintre a 8-a între a 9-a și am schimbat și profesori și colegi, dar toți ne-am susținut unii pe alții și n-a fost problemă despre asta, cât despre modul meu de învățare, eu singura acasă mai greu, tot ce prind de cele mai multe ori prind din clasă. Sunt atentă la ce vorbește profesorul și ce nu mai înțeleg, după tot pe profesor îl întreb, pentru că eu nu reușesc să-mi explic mie lecțiile pe care nu le-am înțeles. Adică nu mă ajută să recitesc lecția, nu, pur și simplu nu se prinde de mine.
Nu se prinde de tine
informația nouă.
Informația. Dacă e online.
Nu neapărat, și când eram în fizic tot metoda asta o aplicam, adică tot așa, luam informațiile din clasă, dacă nu înțelegeam ceva, întrebam imediat profesorul.
Și acum?
Și acum tot așa, dar na, mai greu cumva că na, din clasă, cum nu am zis și mai devreme, e un confort mult mai mare, automat nu mai ai aceeași atenție la profesor, că na, mai auzi ceva prin casă, mai vine un curier, mai una, mai alta și
bun,
te
și
cu altele.
Cum fac profesorii ca să vă mențină acolo? Da? Ești foarte sinceră și spui, da, acasă confortul e mai mare, îmi distrage atenția, nu reușesc să prind informația așa cum se întâmpla la școală, mm-hmm. drept urmare nici nu mai pot să pun întrebările cum le puneam la școală, pentru că nu se leagă da. Da, lucrurile. Deci nu mai plec de la ore, chiar uh-huh. da, aici, în formatele online, cu lecția învățată. Trebuie să mă dedic mult mai mult în studiul meu personal acelor informații pentru a le înțelege. Cum fac profesorii când văd că nu prea sunteți atenți? Ce reușesc să... metode ce folosesc?
Păi, de cele mai multe ori... folosesc, adică au tot felul de activități care se distingă atmosfera și caută tot felul de joculețe de-astea care să ne capteze atenția, adică nu intră direct în pâine să ne zică astăzi învățăm X definiție.
Deci au anumite activități prin care să vă capteze atenția, da?
Da.
Din 10 în 10 minute, din sfert în sfert de oră sau cum?
Depinde de profesor.
Cum vă simt, da?
De cel mai multe ori eu încep cu activitatea aia ca să fie, să ne aibă atenți pe restul, pe tot restul.
Bine,
dar
voi deja
cursului.
Știți că așa funcționează. Deci durează 10 minute, după aia eu pot să fac altceva, nu?
Cumva ne-am obișnuit cu asta, dar de fiecare dată e alt joc, te prinde alt cumva și te ia nepregătit.
Bun.
Reușește
iată,
să...
Irina se abține foarte tare, cred că este teamă să nu dea ceva din casă, cam asta.
Așa înțelegeți. Bun. Ideea este că aveți nevoie de niște metode prin care să le captați atenția pe care
și
nu le-ați mai folosit până acum.
Și nici cu toate metodele, vă spun foarte sincer, că eu chiar le-am încercat, nu... pot să zic pe toate, dar am încercat foarte, foarte multe metode de captare a atenției pentru copii și îmi dau seama că sunt atâția factori pe care eu nu pot să-i controlez și nu am cum de acasă. Eu de acasă, ei de acasă sau eu de la școală. Și am acceptat, bine așa, cu frustrare și cu tristețe, mm-hmm. faptul că știu că ei se joacă jocul.
În timpul acela.
În timpul acesta. Știu că unii dintre ei adorm în timpul orelor, în condițiile în care, repet, nu sunt străină de tehnologie și de aplicații digitale și nici nu predau o materie care să-i sufoce și să-i enerveze, da? Predau psihologia. Și sau tehnici
de obicei pe cei mai mari,
este, exact, da? Deci lucrez cu copii mari și vă spun că am momente în care mai râd colegii de mine, la ce clasă am ieșit, mă întreabă că a ieșit transpirată. Deci am senzația uneori că fizic mă chinui să încerc să le atrag atenția și știu și că nu reușesc întotdeauna. Ce însă mi-am dat seama în perioada asta este că trebuie să acceptăm că va fi un sacrificiu, că toți facem un sacrificiu. Și că diferența se va face, și asta le spun la fiecare oră, cu riscul să fiu o omoară stricată, fix așa, așa le și spun. Se vor duce într-o piață a muncii globală, în care toți au trecut prin experiențe similare și se va face diferența între cei care au fost atenți și cei care nu au fost atenți.
Da, dar vedeți, când avem de-a face cu efecte pe termen lung, nu prea ne pasă, mai ales când vorbim despre copii.
Pe de altă parte, însă, sunt mulți dintre ei și ador să lucrez cu ei, cu mulți dintre ei, în faptul că deja și-au stabilit diverse vise, diverse obiective. Au deja idee despre cum ar vrea să arate viața lor. Și de foarte multe ori i-am văzut luptându-se așa cu tot mediul acesta care îi disturbă, îi distrage și încercând să fie atent. Și chiar la clasa Irinei spuneam astăzi că m-am apreciat că unul dintre băieții cu care m-am răfuit așa tot semestrul trecut a fost primul care și-a deschis camera. Și-a spus, sunt aici, doamna, sunt aici, că așa vorbește el cu mine. Și asta pentru că au fost foarte multe întâlniri unul la unul pe care le-am avut cu el. Și recunosc că, poate mai mult decât tot ce înseamnă pregătirea lecțiilor, îmi ia timpul de a sta cu ei, de a vorbi cu ei și de a încerca pe cât posibil să înțeleg. Pe de altă parte însă, ce trebuie să știm este, și eu le-am spus copiilor și am stabilit cu ei un contract. Și le-am dat următorul exemplu. Când eu trec pe roșu, ca șofer,
ok,
dacă nu mă vede, când trec pe roșu ca șofer, dacă nu mă vede poliția, am scăpat.
Am scăpat.
Bun. Dacă nu e camera acolo, am scăpat. Ok? Sunt în regulă.
Dar?
Dacă mă vede poliția, mai am două variante. Unu, să spun... să încep să mă cert și să argumentez despre cum era de fapt galben. Și polițistul să aibă libertatea de a-mi da o amendă și o sancțiune mult mai mare decât doar pentru roșu, pentru că știți foarte bine că au tot felul de instrumente la îndemână pentru a ne sancționa și bine o fac. Sau în varianta să-mi recunosc vina, să-mi accept contextul și să fiu atentă pe viitor.
Sau dacă trec pe roșu și am parte de un accident?
Doamne ferește, nici măcar nu m-am mai dus cu ei cu exemplul ăsta și le-am spus așa, dragilor, fără să stricăm relația între noi, vor fi momente când vor exista consecințe naturale ale lipsei voastre de activitate. Precum există, și când zic consecințe naturale, sunt cele pozitive,
da.
Am activitate bună,
da.
S-ar putea să mi se întâmple lucruri pozitive, am o activitate slabă, sunt absent, ba chiar când sunt prezent mai am și o remarcă nepotrivită, și atunci vor veni niște consecințe din nou, naturale. Ce cred însă este că de foarte multe ori ne simțim prea obosiți ca să urmărim aceste consecințe și chiar cred că acest online a arătat cel mai urât din școala românească. Erau multe lucruri care nu mergeau, iar acum se văd numai cele care nu mergeau. Pentru că dacă vă uitați un pic, dați așa un scroll pe Facebook, o să vedeți printre toate exemplele de cât de rău este și cât de bine e să nu mergem la școală sau să mergem la școală, o să vedeți și o groază de oameni pasionați, profesori care încearcă aplicații noi, care se reinventează, care așa petrec este. Timp cu copiilor, care fac un videocall mai lung pentru că copiii n-au înțeles, care fac o întâlnire unul la unul și exemplele acestea sunt peste tot în țară și eu mă bucur că am avut ocazia ca de data aceasta să pot să intru în atâtea clase. în modul acesta virtual. Atât de mulți oameni au șeruit experiența lor și vă spun, dacă ar fi ceva bun ce s-a întâmplat în toată pandemia aceasta, să știți că au ieșit la iveală mai mult profesorii buni, profesorii pasionați, profesorii cu vocație, profesorii aceia pe care îi dădeam exemplu din totdeauna și s-au văzut și mă bucur așa de mult pentru ei și sper din inimă să nu renunțe și să nu obosească, pentru că așa de ușor e să obosești.
Foarte adevărat, pe de altă parte, au ieșit la iveală pe termenul acesta oamenii despre care aminteați, profesioniștii, dascălii cu har, am spune, pe de altă parte, pe termen lung, vom vedea ceea ce s-a întâmplat acolo unde profesorii nu și-au dat interesul și elevii au rămas în comoditatea și lipsa de interes a lor, a profesorilor și a părinților, să spunem, dar și condițiile de viață nu le-au permis să depășească.
Dacă ar fi să facem o analiză rapidă, istorică, ne vom putea uita la fiecare dintre secolele care au fost până acum. Hai să nu luăm secole, hai să luăm decade. Fiecare a fost marcată de câte o așa furtună. Și ce mi-ar plăcea mie este să folosim această furtună pentru a crea noi proceduri și noi reguli și să învățăm. Mulți au fost deranjați de faptul că am folosit mult în comunitatea noastră următoarea sintagmă, noua normalitate. Le-am spus profesorilor la ultimul curs de formare, obișnuiți-vă că s-ar putea de acum înainte, pentru următorii 10 ani, să nu mai avem niciodată toți copiii deodată în școală sau în clasă. Și atunci, în loc să stăm să ne, din nou, să ne plângem pentru ceea ce se întâmplă sau să ne văităm despre cât de rău este sistemul, eu vin și spun așa, consecințe naturale. Acestea trebuie să fie aplicate și trebuie să se simtă. Profesorii buni trebuie să fie recompensați și ridicați și arătați și plimbați așa ca o caravană. Și nu spun acum că profesorii care nu s-au implicat să fie arătați cu degetul, dar trebuie să existe niște consecințe și în sensul acesta, pentru că m-am săturat de această cultură a norocului în învățământul românesc. Am avut noroc de o profesoară bună. Aolo, ce norocos ești că ai picat la A. Și mă deranjează foarte tare faptul că continuăm această segregare din cauza faptului că nimeni nu are curajul de a pune pe hârtie consecințe. Uite ce se întâmplă dacă. Ba din contră, mai vine acum și eu o struțocămilă numită programul remedial care mă supără pe mine.
Da, voiam să întreb.
Mă supără pentru că a spus foarte bine un profesor. Deci, din nou, cei care nu și-au făcut treaba vor fi plătiți ca să remedieze niște probleme pe care nu s-au făcut, nu?
Deci avantajul lor.
Păi e avantaj, că e financiar, că
nu s-au străduit, deci ei nu...
Și știți foarte bine că există luni de zile de fișe trimise pe WhatsApp.
Bun, dar ce-ar fi putut face acești profesori care aveau copii din mediul rural fără acces la internet, fără dispozitive electronice?
Din nou,
care
nu e, nu e vorba, și aici eu continui și știu că poate obosesc cu această...
La noi nu.
Cu această opinie. Profesorii sunt efectul deciziilor în lanț ale conducerii din mediul educației. Și aici vorbesc despre Ministerul Educației, inspectoratele școlare și directori. Aici este problema. Eu cred că profesorii cumva fac ce înseamnă cultura școlii. Pentru că într-o școală în care directorul își asumă și spune toți copiii trebuie să fie prezenți pentru o perioadă de, nu știu, 50% din ore și noi toți putem și trebuie să facem X, Y, Z, avem finanțări din partea Ministerului Educației, avem sau ce a hotărât fiecare școală în parte. Dacă nu există posibilitatea aceasta să fi existat la nivelul consiliilor locale pe care le aduc întotdeauna în discuție, pentru că ele sunt cruciale, pentru că resursele și banii sunt importante, putem să ne prefacem că ei nu sunt importanti și nu există, dar din nou, profesorii nu sunt instrumentul pe care trebuie să îl folosesc ca să arăt cu degetul erorile sistemului. Pentru că erorile sistemului nu vin doar de la profesori. Cele vin ca o cascadă.
Foarte adevărat,
din
tocmai de aceea.
Conducere și în continuare. Și ele
și de ce să suporte ei consecințele?
Exact asta spun, că nu putem consecințele să le vedem numai așa pe o bucățică mică, ci ele trebuie analizate și văzute în sensul cel mai larg și după aceea în sensul cel mai restrâns. Și din nou, dacă ai rolul de lider de școală, director de școală, cu numire, cu concurs, cu...
Da,
că și asta
fost,
e o altă discuție, da? înseamnă că trebuie să îți asumi din toate perspectivele, că sunt ele perspective penale, că sunt ele perspective morale, etice, numește-le așa, cum vrei, trebuie să îți asumi buna funcționare a acelei școli.
Chiar în condițiile pandemiei, așa
în
cum
condițiile
au fost
pandemiei,
ele, da?
Așa cum au fost ele. Pentru că știți care e treaba?
O sugestie, ce ar fi putut face, să spunem, da? Nu știu, să îi adune pe profesori.
Să-i adune și să vorbească cu ei. Știți ce se întâmplă peste tot în țară? Oamenii habar nu au și și-au făcut grupuri de Facebook ca să se țină la curent, pentru că nu le sunt comunicate deciziile. Sunt elemente care lipsesc profesorilor pentru că ei habar nu au încotro să se ducă la cine să apeleze.
Și la puțini elevii, da?
Deci elevii acum sunt așa, un fel de minge de ping-pong, exact, care e folosită, mă iertați că spun asta, dar e folosită ca să închidă gura antivaxerilor, provaxerilor. Deci totul este băgăm copiii la mijloc. Când ne convine, băgăm copiii la mijloc. Dar uităm că, de fapt, educația centrată pe copil nu înseamnă ca să-i tragem la răspundere pe copii sau să-i folosim, ci înseamnă să putem să găsim, exact, contextele cel mai potrivite ca să putem să investim în ei. Și de asta spun, degeaba mă duc iar tot către profesor, tot către tot, așa mai departe. Deși, da, poate că ar veni cineva să spună...
Poftim.
Poate să vină cineva să spună, păi da, dar ăia care au fost pasionați, ce ei, musai, au fost în contexte din astea super favorabile? Nu, aceia au fost doar pur și simplu niște oameni care sunt prea puțini, cumva, în lumea asta.
Este adevărat, dar iată, vorbim despre contexte nefavorabile în care au găsit sponsor, exact, pentru tablete, au făcut ceva pentru...
Doamne, câte exemple sunt de astfel de școli și nu le știe lumea. Câți directori, oameni de suflet din sate,
da,
au umblat și au făcut lobbying pe la toate firmele de internet să le tragă și lor internetul.
Sau au colectat al doilea dispozitiv din casă, exact, de la familiile, exact, care nu aveau, deci, nevoie de ele. Sau, nu știu,
este incredibil câte lucruri s-au făcut și câte te împinge nevoia să faci.
Dar
sunt și incredibil de multe lucruri care au mers așa pentru că așa merge. Pentru că...
Da, întorcându-ne la orele remediale despre care vorbeați, pe de o parte spunem că profesorii care nu și-au dat silința sunt avantajați financiar, da? Și cumva au fost relaxați în perioada aceea în care toți profesorii ceilalți încercau să se adapteze și să găsească metode pentru a face față. Ei au stat bine, mersi, că nu s-a putut. Da, nu știm. Nu
știm fiecare caz în parte.
Bun.
Și nu putem să generalizăm.
Spunem despre ei. Dar ce putem spune despre copiii care, iată acum, trebuie să recupereze ceea ce nu s-a făcut progresiv cu ei și în toată perioada aceasta.
Eu salut ideea remedierii. Și eu cred că la fiecare clasă va fi nevoie de un plan remedial. Eu cred că și copiii care au avut parte de online, cu device-uri
imediat
și cu...
mă gândeam la Irina. Irina, tu ai avea nevoie de recuperarea unor ore, de ore remediale, cum spuneam, pentru că ai spus că ai învățat singură, dar tu înainte învățai doar de la clasă. Adică învățai foarte bine de la clasă, ți se fixau noțiunile și aveai informația de la profesor.
Clar, mi-ar prinde bine o recapitulare mai mult, nu neapărat să predea lecția de la zero din nou, dar o recapitulare n-ar strica absolut deloc, sincer.
Bun, de obicei recapitulările se făceau la început de semestru, nu? Dar una e recapitulare doar să trecem așa și să spunem ce am învățat și alta e să vedem ce nu...
Exact.
Da? Ce nu știm.
Recapitulare, cumva să alegem chestiile mai importante și să trecem prin ele, dar nu să ne reamintim că am învățat lecția aia. Ok, ce am mai învățat? Nu, adică să ne oprim la lecția aia și să spunem ce a fost despre lecția aia, cum
și ce am înțeles. Și cum ne poate ajuta în viitor, da? Să facem niște legături,
clar,
conexiunile,
da,
acestea, dacă nu ne sunt fixate lecțiile respective, nu putem să mergem mai departe.
Să nu uităm că poate
și
la Irina nu e urgența atât de mare pentru că este clasa 9, dar dacă avem clasa 11, a 12, a 7 și a 8.
Exact.
Vorbim de o nevoie, deci vreau să fie clar că apreciez și consider important acest program remedial. Dar metodologia de implementare a lui, abia aștept să o citesc, să văd cum se va
vedea posibil.
Din nou,
da, dacă nu știm, metodologia
nu știm încă cum o să se întâmple.
Cum vedeți dumneavoastră, de exemplu, la școala pe care o coordonați? Cum v-ați gândit că ar fi posibilă?
De exemplu, consider că este eficient să existe evaluări făcute la nivelul unui nivel de clasă, mă refer,
da,
să începem toate clasele a cincea,
okay.
Care să vadă și unde suntem, ce se poate face, ce nu. Consider că pentru o perioadă de timp pot să fie date teme și teste diferențiate pentru a putea să se ajungă la nivel și cred că decongestionarea programului școlar, adică remedială, poate să vină doar în esență împreună cu o regândire a programului școlar. Pentru că dacă el are 35 de ore pe săptămână, cum este cazul claselor a șaptea, sau 33 câte sunt, adică iese la ora 3 în fiecare zi, nu mai pot să-i pun o oră remedială în plus, pentru că aia înseamnă că îl obosesc. Și trebuie să regândesc într-un mod orarul, programul, în așa fel încât să îi se potrivească. De aceea, din nou, inclusiv remedierea, aș face-o tot descentralizat, la nivelul fiecarei unități, cu reguli pe care să le agreze profesorii, deci Consiliul Profesoral, și să fie validate și structurate de către Consiliul de Administrație. Așa aș vedea eficientă remedierea, evident, începând cât mai repede și pe o perioadă care să nu fie de o lună, două, sau făcut așa cu hirup.
Dar pe cât?
Este nevoie de mult mai mult timp. Inclusiv regândirea programelor școlare ar trebui să fie o prioritate în momentul de față, pentru că acele lucruri, dacă le iau și le mut dintr-o parte în alta, n-am rezolvat nimic. Cum s-a întâmplat, că am mutat niște conținuturi de la,
da, de la
8, le-am dus mai repede. Sau de la 3 le-am dus la a doua. Deci nu asta este. Gândirea conținuturilor care să reflecte formarea de, sau să ajute formarea de competențe, presupune de fapt o regândire curriculară pe care am putea să o facem la nivel, din nou, local.
Local, deci
local, da, absolut.
De când se tot discută despre regândirea curriculară?
Da, și despre descentralizare curriculară. Și nu s-a
întâmplat. Atunci, dacă așteptăm pe fondul ăsta...
Ăsta este momentul. Pe de altă parte, să știți că autonomia instituțiilor de învățământ nu este mare. Oricât de...
Iată, vorbim despre o școală privată
care suntem legați de normal aceleași norme
și... Să zicem, da... Cu o structură oarecum împrumutată de la finlandezi și cu toate acestea nu aveți autonomie.
Nu, adică da. Nu putem să dăm aceleași examene naționale pentru care trebuie să pregătim acești copii, pentru că este firesc ca ei să poată să se descurce bine. Și de asta spun că e mult mai profundă discuția decât un plan remedial făcut așa pe genunchi în cadrul unei ședințe pe care trebuie să o al cărui proces verbal
să bifăm. Deci să bifăm și asta. Imediat mă gândeam la Irina, care este un elev foarte bun, comparativ cu un altul, poate nu e cazul clasei ei, dar în alte școli, de exemplu, în care un elev este foarte bun și merge la aceleași ore remediale cu un elev care nu a învățat nimic, nu a reușit să înțeleagă nimic de la cursuri, da?
Nici asta. Nici asta n-a trebuit să se
întâmple. Pentru că imediat Irina va continua și va vorbi cu profesorul oarecum în aceeași termeni, în timp ce celălalt rămâne...
Din nou, nici... Acest lucru nu se poate întâmpla, pentru că dacă nu avem o abordare diferențiată, lucru pe care și noi în cadrul școlii ne chinuim să-l implementăm tocmai din cauza acestui curriculum care ne constrânge foarte tare. Abordarea diferențiată pe care o veți găsi peste tot în lume sub forma de mastery learning, individualized education și așa mai departe, toate aceste lucruri presupun ca în cadrul aceleiași clase să pot să am diverse aplicații ca să pot să mă adresez elevului, da, precum este Irina, într-un mod care să nu-l plictisească pe elevul Gigel care a rămas în urmă. Sau după aceea
sau să nu-l depășească. Eu am întrebat, înțeleg această abordare diferențiată în general, dar acum, în contextul orelor remediale, mi se pare cu atât mai important.
Este foarte greu. Dacă va reuși, și eu aștept, dacă va reuși Ministerul să ne dea o strategie de predare remedială care să fie coerentă, cu drag voi fi prima care o să îmbrățișez.
Dar dacă nu, v-ați dori foarte mult descentralizarea.
Am vrea să putem să ne creăm noi, dar fără să punem extra, că știți care e treaba? Toate școlile private creează extra programe. Că așa ne diferențiem. Doar că aceste extra programe se traduc în extra timp, extra oboseală pentru copiii noștri. Ok, fac mai multe lucruri, dar sunt
de
foarte
unde?
Obosiți. Că ziua și la privat și la stat are tot 24 de ore. Deci asta spun, aștept cu nerăbdare programul cum îl în viziunea Ministerului, dar aștept și susținerea pentru a putea să pilotăm diverse modele de predare remedială, iată, care să poată fi eventual duse și mai departe.
Mai avem doar 3 minute până la finalul emisiunii. Irina, cum te aștepți să se desfășoare anul acesta?
Păi, dacă încep să vorbesc de așteptările mele, da, nerealiste.
Da, deci pe partea aceasta școlară, iată, e un start negativ. Dar acum, ai învățat, deja ai o experiență, să zicem, pe partea asta de online. Cum te aștepți eventual să folosești niște experiențe sau niște, da, o metodă de a învăța în viitor, chiar dacă va fi online? Cum reușești să, nu știu, să îți ajuți eventual colegii care sunt în urmă? Cam care ar fi planul tău pentru următoarele luni în care vei învăța online?
Păi, cum am făcut-o și până acum, în principiu, și, mă rog, pe parcurs o să mai învăț, normal, că, na, nu o să rămână în același loc.
Dă-ne o sugestie de cum ai făcut-o până acum și ai avut succes, ai reușit.
Păi, prima săptămână, zic de anul trecut acum, că prima săptămână când am zis că facem școală online, nu m-am ridicat și nu exagerez, mă ridicam din pat doar ca să merg la baie și să mănânc. Deci eram terminată, nu aveam nicio motivație, eram total detașată
deci
de ideea asta.
Deci participai la cursuri?
Ce anume?
Participai la cursuri?
Da,
online?
Da,
deci
din tot.
Din pat. Iată, de aceea vreau să întreb ce se întâmpla. Deci erai cu laptopul în brațe sau cu telefonul în pat. Da?
Și acum am ajuns la birou, frumos, caiet, învăț, că m-am adaptat ușor, ușor și na, probabil o să mai am timp de acum înainte mult să mă adaptez și mai bine. Și
colegi de-ai tăi care sunt la faza în care erai tu la început, sunt? Nu trebuie să ne spui nume, clar.
Nu. Am avut cazuri, nu așa de rău, am avut cazuri în care, mă rog, ca orice alt copil,
ce le spune
nu știu
să se mobilizeze? Ce?
Păi, nu pot să le spun nimica, pentru că dacă o aud de la mine...
Deci au nevoie de o motivație intrinsecă.
Da, exact.
Doamna profesor, doamna director, ce ne spuneți? Cu privire la ceea ce urmează, vorbeați despre incertitudine. Cu toate acestea aveți nevoie să transmiteți un mesaj elevilor în momentul în care îi întâlniți, astfel încât să-i motivați, să se bucure de cât timp avem. Da, vorbim noi despre mindfulness. Da? Să fim ancorați în prezent.
Trăiește intens momentul prezent. Cam așa. Asta le spun de fiecare dată și încă ceva este că nu cred că ne-a ajuns vreo situație de criză care să nu vină și cu soluția în mijlocul ei. Trebuie doar să fim atenți să o găsim. Cam asta este mesajul fiecarei ore pe care o țin cu ei.
Foarte frumos. Cumva resursa este în noi și trebuie doar să o accesăm. Este în noi pentru că este pusă acolo.
Exact.
De cineva. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru culoarea pe care a adus-o și Irina și pentru o altă perspectivă pe care o înțelegem din partea elevilor. Mult succes!
Mulțumim.
Da, să trecem cu bine peste această perioadă și lecțiile despre care aminteați să se fixeze bine și să le luăm cu noi pentru a fi mai puternici și mai buni în anii care urmează. Mulțumim foarte mult!
Mulțumim
și noi! Domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi de la emisiunea Educație pentru Viață. Îmi doresc să fim mai puternici, mai încrezători și da, să ne bucurăm de ceea ce avem astăzi. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!